24-нчи боб. Мусиқа томон юз буринг ва бир кун келибсиз, оркестрни бошқарасиз. Тўсиқларнинг ҳаммаси ҳам бу қадар ёмон бўлавермайди. Аслида қулай имконият тўсиқ кўринишида келишни хуш кўради. Тўқнашув бу муаммони ечишда учрайдиган тўсиқдир. Курашиш яхши, бу сизнинг таслим бўлмаганингиздан далолат беради. Бу ҳақда ҳавори Павлус айниқса яхши айтган. Биз ҳар томонлама жабрланиб эзиламиз, аммо синмаймиз. Ko'nglimiz alag'da bo'lib, mushkul ahvolga tushsak ham umidimizni yo'qotmaymiz. Quvg'inlarga uchraymiz, lekin Xudo hech qachon bizni tashlab ketmaydi. Bizni yerga yiqitadilar, ammo yakson qila olmaydilar. Masihiy bo'lib dunyodan g'oyib bo'lmaysiz, qiyinchiliklardan xoli bo'lib qolmaysiz. Masihga kelib, biz samarali va g'olibona hayot kechirish imkoniga ega bo'lamiz. Muammolardan himoya qiladigan immunitet bo'lmaydi. Hatto arslon ham pashshaga qarshi kurashadi. O'sish va muvaffaqiyatlar sizni to'siqlardan xalos qilmaydi, balki yangi to'siqlarni yaratadi. Biroq Xudo har doim biz uchun g'amxo'rlik qiladi. Томас Карлайл шундай деган: Кучсизнинг йўлида тўсиқ бўлган қоя тоши, кучлининг йўлида поғона бўлиб хизмат қилади. Ҳатто энг оғир синовларда ҳам Худо сизнинг ўсиб улуғайшингизни хоҳлайди. Синовлар ўлдирмайди, аксинча сизга ўсиш имконини беради. Тўсиқлар сизни қайрилишга мажбур қилиши мумкин. To'xtashga esa faqat o'zingiz qaror qilasiz. Iblisning maqsadi vaqtinchalik holatingizni sizga tuganmas davr qilib ko'rsatishdir. To'siqlar biz aslida nimaga ishonishimizni va kim ekanligimizni ko'rsatadi. Ular tufayligina siz o'zingiz haqida ko'p narsalarni bilib olasiz. Siz olib borgan kurash uzoq davom etishi mumkin. Lekin bu kurash oxir poyonsiz emas. Ko'pincha sayohat qilib shuni sezdimki, osmonda qora bulutlar qancha qalin bo'lmasin, samolyot bulutlar ustiga ko'tarilgan joyda har doim quyosh chaqnaydi. Osmonga qarang. To'siqlar hayotning bir qismidir. Iso aytadiki, Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Iso o'z shogirdlariga qarshi shamollar bo'lmasligini aytmagan. U qo'rqmaslik kerakligi, Xudoga ishonish kerakligini o'rgatgan. Cho'yan bilan olovda toplangan po'lat o'rtasida farq bo'ladi. Po'lat olovda toblanishi kerak, shunda mustahkam bo'ladi. Xudo hech qachon hammasiga osonlik bilan erishishimizni va'da qilmagan. U aytadiki, agar odam ishonsa, hamma narsaning imkoni bor. Ko'ngilsizliklar kelganda, ayrimlar qanot qoqib parvoz qiladi, boshqalar esa hassaga tayanib qoladi, deydi Rolt Ruoff. Xudosiz tarafta bo'lsa, u sizga musiqaga yuz tomoningiz bilan qarashga yordam beradi. Garchi kuy sizga xush kelmasa ham. Vaziyatni hisobga olgan holda Xudoga qarash noto'g'ri. Xudo orqali vaziyatga qaramoq lozim. Muammo bu o'sish uchun imkoniyatdir.